Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сьогодні в Одесі вшановують пам'ять загиблих у сутичках рівно 3 роки тому, 2 травня 2014-го. Через річницю цієї трагедії в Одесі підвищено рівень терористичної загрози. При цьому до 1000 людей беруть участь на цю хвилину, 15:40, у поминальній акції на Куликовому полі. Ще кілька сотень людей сконцентрувалися в чергах перед металодетекторами перед входом на площу. Крім проросійських активістів, на площі перебуває кілька проукраїнських активістів. Опоненти періодично, принаймні повторюю на цю хвилину, обмінюються гаслами, але не більше того, ситуація під контролем і все на 15:40 за Києвом спокійно. До охорони порядку сьогодні залучені понад 3000 правоохоронців. І, знову ж таки, жодних інцидентів, сподіваються, вони не допустили. А 3 роки тому в Одесі, як ви вже бачили на екранах, загинули майже 50 осіб. Спершу був озброєний напад на проукраїнських активістів в центрі міста, а потім пожежа в будинку профспілок на тому ж самому Куликовому полі. І розслідування цієї справи 2 травня триває досі. Особливих результатів, як стверджують критики, немає. Отже, 3 роки після трагедії 2 травня. Що зараз відбувається в Одесі? Про це поговоримо з художником. Одеситом, можна так вас представити, пан Олександр, хоч у Києві. Ну, все одно, одесит – це, знаєте, дай Бог вам здоров'я на все життя. Олександром Ройтбурдом. Спасибі, що до нас завітали. Також до нашої розмови долучиться заступник голови Одеської облдержадміністрації відразу після тих подій 2 травня 2014 року Зоя Казанжі. Це буде трошки пізніше. Ну, а спершу зв'яжемося з кореспонденткою Радіо Свобода в Одесі Іриною Назарчук. Вона прямо на Куликовому полі зараз перебуває. Вітаю тебе, Ірино. І, звісно, одне запитання. Що зараз о 15:40 відбувається на Куликовому полі? Наскільки спокійна ситуація?
Олександре, я вітаю вас також. Зазначую, що станом на цю годину, цю хвилину майже все спокійно, якщо не враховувати певних сутичок, певних навіть не сутички, суперечки, назвемо це так, спроб провокування тощо. І правоохоронці також протягом кількох певного часу перевіряли інформацію про замінування Куликового поля. Якщо все це не враховувати, то взагалі досить така спокійна ситуація. Мітинг реквієм дійсно відбувся. Він відбувся о 14-й годині, але ще зранку одесити йдуть на Куликове поле з квітами. Коли родичі загиблих в будинку профспілок на Куликовому полі підходили до самої будівлі, то їх зустрічали оплесками. Потім в небо були випущені чорні повітряні кульки та білих голубей. При цьому одесити, ті, які були на Куликовому полі, скандували: «Фашизм не пройдет, Одеса – город-герой, не забудем, не простим». Щодо заходів безпеки, ви, власне, про це вже говорили. Майже 3000 правоохоронців залучені в ці дні, не тільки сьогодні, а до 9 травня, до забезпечення громадського спокою по всьому місті і навіть по регіону. І маю зазначити, що ці заходи не безобґрунтовані, тому що напередодні правоохоронці відзвітували про те, що в районі Куликового поля був знайдений рюкзак із складовими для саморобного пристрою. Зазначу ще також, що сьогодні потрапити на Куликове поле можна через рамки металошукачів. Особисті речі перевіряються. І до самої будівлі, яка постраждала від пожежі 3 роки тому, був організований такий коридор з правоохоронців. Станом на цю годину мітинг реквієм вже завершено. Ввечері на Грецькій площі у 18-й годині очікується ще одна акція. Це буде конфесійний молебень пам'яті загиблих 2 травня 2014 року.
Дякую, Ірино. Дякую за цю інформацію. Видно, в Одесі, як і в Києві, власне, зараз хороша погода, все спокійно. Як ви бачили, шановні глядачі, Ірина стояла буквально, скільки там, метрів 100 від будинку профспілок. Все на цю хвилину спокійно. Сподіваємося, так буде і до кінця сьогоднішнього дня. А я звертаюся до гостя студії Олександра Ройтберда. Пане Олександре, от минуло 3 роки. Що тепер? Якісь можна висновки? Зараз не про результати розслідування. Ви не правоохоронець, ви як одесит, до вас запитання.
Ну, чому я трошки знайомий результатами громадського
розслідування? Будь ласка, можете озвучити свої версії. Що ж тоді відбувалося? Це була провокація проросійських активістів, щоб потім оце показати цю так звану одеську хатинь? Чи проукраїнські активісти
це
не завжди діяли? Це
була частина.
Належно.
Частина сценарію «Руської весни» від Донецька до Одеси. Це повинна була бути Одеська Народна Республіка, яку вже майже проголосили за 2 тижні до того. Була спроба на засіданні обласної ради її проголосити, але її було зірвано. Вже були, наскільки я знаю, в Москві прапори надруковані ОНР. Це був такий самий сценарій, як в Донецьку і Луганську. Воно було зірвано силами проукраїнської громадськості міста. Те, що така кількість жертв, це нещасний випадок. Це, якщо росіяни дуже люблять порівнювати це з хатинню, то є кілька досить суттєвих відмінностей. Це, якщо з чимось з російської історії порівнювати, то це з пожежею на дискотеці «Хромає лошадь» в Перми. Ну, так склалося, що люди опинилися в цьому будинку. За це треба вбити без суда і слідства депутата Алгу. Не
спілясь у переносному значенні цього слова.
Ні, в прямому. Депутата Алгу, який замість того, щоб сказати людям розійтися, загнав їх в цей будинок.
Це активіст проросійський, так я розумію, одеський.
Проросійський в Криму зараз, так. Депутат-комуніст він був. З боротьби такої прокомуністичної, проросійської сили. Загнали людей, більшість з яких нічого не розуміли. Цей будинок, було багато жертв серед випадкових людей. На жаль, не було вбито організаторів. Було вбито.
Будь-які жертви – це трагедія, погодьтеся.
Ні, ці жертви були б не трагедією.
Але погодьтеся, пане Олександре, важлива деталь. Ви зараз оце зауважили, що тоді, 3 роки тому, фактично рух, поступ так званої «Руської весни» в Україні припинився.
Припинився.
Так? Але ж це сталося через те, що будинок проспілок горів, правильно я так розумію?
Це теж, бо Одеса пережила після цього шок, такий вона пережила жах від кількості жертв і зрозуміла, що може бути. І зупинився цей рух проросійських сил. Нападники рятують тих, хто всередині лишився. Вони рятували своїх опонентів, так?
Проукраїнські активісти, за вашими словами, проросійські, які опинилися.
Не за моїми словами, а
за
цими кадрами. Бачите, вони несуть ліса і встановлюють, і знімають людей, які біля вікон там на карнизі стоять. Щодо кількості жертв, там конструкція будинку була така, що коли запалав центральний вхід, і були відкриті вікна на там четвертому чи п'ятому, який там останній поверх, І це спрацювало як камін, як витяжка в каміні. І цей стоп вогню на там кілька секунд майже там, але піднявся, і температура була така, що вигоріло все.
З чого почалася пожежа? Є якісь, бодай, достовірні дані? Принаймні,
ну,
трошки
пожежа
достовірні.
Пожежа почалася з того, що ті, хто забарикадувався в будинку профспілок, почали кидати з даху, кидати коктейлі Молотова і стріляти. На що натовп відповів теж коктейлі Молотова, які були заготовлені для того, щоб спалити це наметове містечко.
Не будинок, за вашими словами.
А про будинок ніхто не знав. Він не був зайнятий. Він спалили наметове містечко і раптом з даху почали стріляти.
І нагадаємо, коктейлі. Що перед цими подіями на Куликовому полі тоді в день були події, яка Грецька площа.
Грецька,
коли були загиблі проукраїнські
так
активісти.
Так це одні ці ж самі події. Була мирна демонстрація проукраїнська. Люди прийшли з повітряними кульками, з дітьми, з жінками, з коханками, з песиками, з котиками. Це був, вони були не озброєні, вони були без касок там чи бронежилетів. І тут на них вийшла з Куликового поля, вийшла колона озброєних людей з вогнепальної зброї, почали стріляти через за спин міліціонерів. Це начальник міліції Фучижи, який втік, дуже сумнівна його роль в цій події. Він сідав в машину разом з одним з лідерів цього одеського там антимайдану. Це дуже сумнівна роль пана Бадолана, сина колишнього губернатора, який очолював відділ надзвичайних ситуацій в Одесі. 40 хвилин їхали пожежники до Куликового поля з пожежною частиною, з якою повільним шагом пішки 3-4 хвилини до цього будинку. 40 хвилин не виїжджали. І записи, коли ті, хто нападав на будинок, вони побачили вогонь, вони побачили людей, вони почали викликати на допомогу їм пожежну машину. 40 хвилин оператори робили вигляд, що, ну, це як шлангами прикидалися. А чи ви впевнені, що це Куликове поле? А чи ви впевнені, що воно горить? А чи ви впевнені, що там є люди? А чи ви впевнені, що треба нам приїжджати? Бо стався такий інцидент в день, що там була пожежна машина, і її відбили проукраїнські активісти і зруйнували з її допомогою барикади. І для пана Бадолана якась відповідальність за те, що він там втратив казенне майно, була страшніша, ніж важливіша, ніж життя людей.
Пане Олександре, от ви володієте інформацією? Фучижи, наскільки я розумію, в Молдові так переховується, Придністров'ї?
В Придністров'ї, так.
А де пан Будолан молодший, де він?
Не знаю.
Невідомо все.
Ну,
невідомо.
Я можу знати, але я не...
Добре. Це питання до правоохоронців, яке Радіо Свобода неодноразово ставила, поки такої, наскільки можна зрозуміти, достовірної відповіді нема. Але зараз так, я перепрошую, пане Олександре, над вам слово трошки пізніше. Як обіцяв, Зоя Казанджі виходить телефоном на зв'язок зі студії Радіо Свобода. Зоя стала заступником голови Одеської облдержадміністрації відразу після цих подій трирічної давнини. Вітаю вас, пані Зоя. Ваша версія, що відбулося три роки тому? Що відбулося в Одесі?
Ну, 3 роки тому в Одесі одесити захистили своє місто від руської весни і не дали повторитися якраз аналогу Донецька і Луганська. І, власне, ми зараз можемо з повною впевненістю сказати, що дії проукраїнської сторони були абсолютно правильними і єдиновірними. І, власне, про це треба говорити, тому що стогін і виття на посеред Куликового поля, яке використовується політикам виключно для мобілізації так званої сепаратистськи налаштованої частини міста Одеси, просто насправді влягає повністю в рамки пропагандистської роботи нинішньої сучасної страшної Росії.
Зоя, от ви, можливо, чули початок нашої програми. Наша кореспондентка в Одесі Ірина Назарчук цитувала представників саме проросійських сил на сьогоднішній поминальній акції «Ні забудім, ні простім». Це лише гасло, чи все ж таки Росія може піддати жару в цій ситуації для Одеси пізніше? На ваш погляд.
Я думаю, що Росія саме таким і займається, і не лише на території України, але треба розуміти, що за ці три роки ми отримали, одесити, отримали дуже багато відповідей на питання, які, власне, ну, висіли і висять в повітрі. Ми чітко розуміємо, що несе російський мир, ми мир, так? Ми чітко розуміємо, які події можуть нас чекати, якщо ми раптом підемо на поводу от у всіх оцих людей, у всіх оцих грошей і всіх ідеологій. Тому, звичайно, вони будуть це використовувати. Вони так себе поводять по всьому світу, шукаючи можливість будь-яку шпаринку, щоб зайти і робити ті речі, які вони роблять. Але ми бачимо, що сьогоднішня Одеса, вона досить радикалізована. І розмовляти зараз про якесь примирення чи про якісь більш надважливі речі не приходиться. І з цим є дуже велика проблема. Тому що влада в Одесі насправді зараз занепокоєна більше збільшенням своїх статків і вирішенням своїх проблем, аніж тим, як живе місто, що місто почуває, що відбувається. І для них ця ситуація теж вигідна, тому що з одного боку вони можуть демонструвати, власне, якісь свої можливості, знову ж таки, думаючи, яким чином це інвестувати в майбутні вибори, тому що живуть саме в такому сегменті. І від цього якби нікому не стає легше, але знову ж таки, відповіді на головні питання одесити мають.
Спасибі, Зою. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода телефону була Зоя Казанжі, колишня заступник голови Одеської облдержадміністрації, саме після тих подій трирічної давнини. Знову запитання панові Ройберду. От ви коментували цю пропозицію Одеської міськради про повернення старих назв вулиць, дуже різко до цього поставились, і при цьому зауважили, ваша цитата, українська пропаганда або контрпропаганда набагато менш ефективна, ніж сепаратистська, наскільки я розумію, ніж російська.
Російська найкраща в світі.
Та що ж тоді робити? Адже це російська теза про одеську хатинь, вони ж використовують її постійно, незважаючи ні на що.
Ну, по-перше, треба проголосити це днем перемоги над російською весною, а не вивішувати у місті жалобні прапори. Це не день трауру, це день перемоги, і це треба чітко знати. І співчуваючи невинно постраждалим, знати, що українські патріоти врятували місто від страшної долі, від занепаду, від путінської експансії, яка би економічно і політично вбила Одесу назавжди. Тому треба там, ховаючи темних сторінок цього, наголосити, це перемога, а не це там день жалоби.
А все ж таки оця радикалізація, про яку казала Зоя, ви не вбачаєте тут небезпеки? Адже має бути все-таки примирення, ні?
Пояснювати треба людям, що сталося, що не сталося, що могло статися, не дай Боже, що могло статися в разі перемоги тих людей і хто є винними.
Хто це має робити? Київ, власне, в Одесі?
І Київ. По-перше, Київ. На Одесу зараз нема надії. Зоя вже заявила, що в місті специфічне дуже керівництво. З одного боку, немає такої активної сепаратистської позиції. Вона, мабуть, є, але прихована. З іншого боку, воно зацікавлене в тому, щоб оці сутички, оця конфронтація відволікала людей від того, що вони місто грабують. Київська пропаганда це не вміє робити, вона не розуміє, якою мовою, в прямому і в переносному смислі, треба розмовляти з Одесою. Це не те, що там ніхто не чув Донбас. Донбас всі чули, більш ніж хотіли би. Але є регіональні психологічні якісь особливості, які треба враховувати.
Пане,
щоб була єдина Україна, треба забути, що вона має бути однаковою.
Руський мір все ж таки оце вже не піде далі. От чи важко зараз, через 3 роки після цієї трагедії сказати? От наприкінці програми, ваша думка.
Знаєте, як казав Німцов про Путіна, він який? Ніхто не знає, що завтра йому може прийти в голову. Ніхто не знає, що сьогодні об'єктивних підстав для цього я не бачу. Але бачимо. Те, що це божевільна людина, це ж...
Добре, ну побачимо. Побачимо. Дуже дякую, пане Олександре, за участь у ефірі. Дякую Олександрові Ройтбурду, як і Зої Казанжі, Ірині Назарчук за участь у програмі, яку провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.